Já když jsem tady si připravoval tady tohleto slovo, tak jsem vlastně využil toho, že to není součást nějaké série, takže jsem přemýšlel, co bych dostal. No a nakonec to dopadlo tak, že když jsem byl teďka na savaně, tak to, co oni tam probírají, tak jsou izraelští králové. A dostal jsem Asu. Říkáte, co budu říkat těm osmiletým dětem o izraelských králích. Zvlášť tam jsou takový, potom jsou takový ty šťavnatý chvíle, teda ty šťavnatý pasáže o těch různých genocídách, tak jsem si říkal, jak tam ty holčičky budu osmiletý vysvětlovat, že jako povraždil prostě nějaký celý město, vyhubil jako klatý a potom ještě jako nádavkem si k tomu dal 20 manželek, s kterýma splodil 60 dětí. Tak to jsem přeskočil. Musíte se bát, že vám kazím vnoučata nebo děti. Už to bylo moc. Mám počet? Nebo věci klid, můžeš klidně.
To je výborný, David. Jen pošli baterky.
Já vám přečtu jenom část toho, protože ta pasáž je velmi dlouhá a je to druhá paralipomenon nebo letopisu od 14. kapitola, tam se píše o jakémsi Asovi. A tam o něm čteme, že tady, budu to číst selektivně, nebudu to číst celý, protože bych musel číst tři kapitoly, tak budu to číst selektivně, když tak si to přečtěte za domácí úkol celé. Je to druhá paralipomenon 14, 15, 16. On čteme, že Asa činil to, co bylo dobré a správné v očích Hospodina. Tak byl to jeden z těch králů, kteří tedy byli, řekněme, dobří. A vládnul tomu jižnímu království, Judovi, a tam čteme, Judovi poručil, aby se dotazoval Hospodina, Boha svých otců, a plnil zákona přikázání. A to, co udělal, ze všech judských měst odstranil posvátná návrší a kadidlové oltáříky. A za něho žilo království v míru, Hospodin mu dopřál klidu. A pak je tam znova napsáno Hospodina a Hospodin dopřál klidu na všech stranách. Stavěli města, dařilo se jim. Potom se stalo to, když po nějaké době, že v 8. verši čteme, proti ním najednou vytáhl jakýsi kůšijec Zerach se statisícovým vojskem a 300 vozy. A dochází tedy k tomu, že Asa si uvědomuje, co se děje. Když jsem to říkal těm dětem, tak jsem říkal 300 tanky, ale to je jedno, prostě 300 vozů. A teďka co dělá Asa? No dělá to samé, co bychom dělali my, když se dostaneme do průšvihu. Hospodine, modlí se. Hospodine, jenom ty si to sto pomoci. Postavili se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. V tvém jménu jsme přitáhli proti tomuto davu, Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže. Tak volá k Hospodinu, prosí, vyznává svou bezmocnost a výsledek je, i porazil Hospodin kůšíce před Asou a před Judou. Kůšíci se dali na útěk. A kdyby se to dalo zakončit, řekli bychom, to tak bývá, prostě někde je v průšvihu, pomodlí se, Pán Bůh mu pomůže. Amen. Jenže ten příběh pokračuje dál. V 15. kapitole přichází prorok, který se jmenuje Azariáš, na něm spočine duch Boží, a ten Asovi říká, poslyš, Aso, i celý Judo a Benjamíne, Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním, budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí on vás. Co jiného. Problém je ale v tom, že už to přece Asa dělal. Proč znova, jako mu říká, že má v tom pokračovat. Nebo že má ještě jakoby prohloubit ten zápas o nějakou duchovní obnovu. A Asa, tam čteme, potom v 8. verši, když Asa uslyšel tato slova proroctví proroka Azariáše, schopil se a vymítil ohyzné modly z celé země judské, i z Benjamína a z měst, které dobyl v Efraimském pohoří. Obnovil Hospodinův oltář před Hospodinovou předsíní. To znamená, on jakoby pokračuje v těch reformách. Potom čteme dál, že každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, muž nebo žena. A teďka tam celý ten Izrael, nebo Juda, Jižní království, přísahá před Hospodinem. Budeme prostě v těch reformách pokračovat. A víme, že šel úplně nadřeň, protože dokonce v 16. verši čteme také svou matku Maaku zbavil král Asa jejího královského postavení za to, co udělal že udělal nestvůrnou modlu pro Ašera. To znamená, ty reformy pokračují dál a jdou až do vlastní rodiny. Je tam napsáno, že úplně jako všechny ty posvátná návrši odstraněna nebyla, ale zároveň Asovo srdce bylo při Hospodě. No a potom, tady bychom teda už mohli skončit, Asa ještě šel dál. No ale jde to dál a v 16. kapitole 2. Paralipomenon se stane, že přichází další král, který vytáhne proti Asovi, nějaký, teda je to král izraelský, je to z té druhé části toho rozděleného království a udělá to, že vystavil rámu, nevím přesně, co to byla, ale prostě udělal to, že zabránil judskému královi Asovi vcházet, zřejmě dělal něco, co mu zabránilo v tom kultu, kdy uctíval Pána Boha. A teďka co udělá Asa? Zase tváří v tvář válce, zase tváří v tvář průšvihu, najednou změní chování a dá se do komplotu s jakýmsi aramejským králem. Udělá to, že z pokladů domu Hospodinova dá zlato a stříbro a dá to tomu aramejskému králi a za to ten aramejský král mu pomůže potom v té bitvě. A říká, posílám stříbro a zlato, zruš svoji smlouvu s izraelským králem Béšou. To znamená, zřejmě měli byla tam nějaká smlouva, on řekl, vypověz tu smlouvu, dej se na moji stranu a toho Béšu společně porazíme. Skutečně dojde k tomu, že se tak stane. Ten aramejský král se spojí s Asou a když to uslyší ten Baéša, tak odejde. Zase Asa odejde se zdravou kůží, nic se mu nestane. Ale už je to díky určitému kompromisu. Přichází další prorok a říká, poněvadž si hledal oporu aramejského krále a už se neopíráš o Hospodina svého Boha, vymkla se ti vojska krále aramejského z ruky. A říká, neboť oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou schopit ti, jejíž srdce je celé při něm. Ale ty jsi jednal jako pomatenec, od nynějška budeš muset válčit. A teďka je zajímavý, jak Asa reaguje. Když mu ten první prorok řekl, že je to dobře, že ho vlastně jakoby pozbudil, napomenul, že mu řekl, že má něco dělat jinak, tak to přijal. A tady čteme, že Asa se na vedoucího rozlítil a dal ho vsadit do žaláře. Tak ho ta věc rozzuřila. A potom v oné době Asa ukřivdil mnohým lidem. A jednou vidíme sešu. On říká, to nechci slyšet takovéhle věci. Neříkej mi to. A závěr, v 39. roce svého králování onemocněl Asa přetěžkou nemocí nohou. Ale ani ve své nemoci se nedotazoval Hospodina, nýbrž vyhledal jen lékaře. I ulehl Asa ke svým otcům a zemřel v 31. roce svého králování. Tak to. Tak jenom velmi stručně k těm souvislostem. Izraelské království, víte, že se rozdělilo po Šalamounově vládě, se rozdělili jeho synové, severní a jižní království. To severní potom bylo pohlceno Asýrií někdy v 8. století, jižní vydrželo déle asi do 6. století před Kristem, pak ho pohltili Babyloniané. A tady tyhle ty království spolu bojovali v těch bratrovražedných válkách, sever proti jihu. A ty jižní měli čas od času nějaké krále, kteří byli bohabojní. A pokud člověk úplně nečte nějak podrobně Bibli, tak zná ty první tři krále, ne, tak každý Saule asi známe, Davida, určitě, a Šalamouna taky. A to další se tak jakoby rozplizne. Přiznám se, že kdybyste mi někdo řekl, abych vyjmenoval krále jižního a severního Izraele, tak bych si ani neškrtil. To jsem naposledy uměl, když jsem dělal zkoušku ze Starého zákona. A to už je hodně dlouho. Ale zase prostě platí, že ty paralely toho zápasu o víru, ty se vlastně zůstávají úplně stejné. A ti králové byli v jiné situaci než my, ale ty tlaky, nebo jak prožívali ty tlaky, ty byly stejný, jako máme my. A tady proto tyhle ty příběhy čteme, protože se nemění lidská psyché, nemění se víra, nemění se boj o víru, nemění se Pán Bůh. Jenom kulisy. A tak bych chtěl tady tak glosovat některé ty momenty ze života toho krále Asy. To první, co tam čteme, taková zdánlivě bezvýznamná zmínka, kterou čteme na mnohých místech Bibli, že činil, co je správné v Hospodinových očích. Tady bych se chtěl u toho zastavit, tady u té kratičké věty. Myslím si, že když se řekne v naší kultuře, západní kultuře, když se řekne, že je něco správné, tak to se vám vybaví. Většinou se vybaví to, že mám správný názor. Pravda rovná se mít správný názor. Ne? Pravda je, že jedna jedna jsou dvě. Pravda je, já nevím, že prostě jsem, že můj kolega je hodný nebo špatný člověk. A někdy, když tu diskuze, tak tady s těma lidma, kteří mají správný názory, bývá potíž. Ale Bible, celá Bible, nastavuje jiný, a celý vlastně systém toho židovského myšlení, biblického myšlení, nastavuje jiný úhel pohledu na to, co je správný. Od toho se pak mimochodem vlastně odehrává i ten systém vzdělávání, který je nastavený taky jinak v něčem. Pointa je v tom, že ta správnost není primárně, že si myslím, že něco je správné, ale že to tak činím. Je tam hluboké propojení mezi konáním a myšlením. Proto vlastně se tolikrát v Bibli vyskytuje, a říká to Ježíš, buďte činitelé pravdy. Buďte činitel, ne ty, kteří teda poznali, a teďka vědí, jaká je pravda. A to se ani neuvědomuje, jaký obrovský vliv to má třeba na systém vzdělávání. Že od Řeků to bylo postavené tak, že říkal Sokrates, že prostě člověka změní to, když bude vědět, budou to znalosti. A to už člověka dělá automaticky dobrým. A Bible říká, ne, je to propojení poznání a skutku, myšlení a skutku. A skutečně, my když tady vidíme, tak on něco pozná. Aby jsme řekli, jak to poznal. Super, jo, má nové poznání, má další zářez na pažbě, že toho víc ví. Jo. Ale on, když přichází, tak přesně v duchu toho, co chce Pán Bůh, nebo v duchu své kultury, která je ovlivněna Pánem Bohem, tak je tam najednou jedno sloveso za druhým. Že to není, že něco poznal a teďka teda byl nejgeniálnějším králem všech dob. Ne. A teďka tam je. Poznal a pak je tam hned. Odstranil, roztříštil, pokácel, poručil Judovi nebo těm svým podaným, aby se dotazovali Hospodiny. Hospodina plnil zákon, plnil přikázání, odstranil posvátná návrší. Rozumíte? To znamená, na první čtení, tak jako to člověk se tak přečte, přeletí to, ale to je veliký rozdíl. Jenom něco vědět a pak to konat. Samozřejmě, když tam to čteme, zase když přehodíme kulisy a řekneme, že prostě roztříštil posvátná návrší nebo nějaké posvátné stromy, tak asi dneska říká, co, no, tak to je prostě, když vezmete sekeru a něco pokácíte, tak dneska bychom to asi udělali s lehkým srdcem, asi bychom se jenom báli, aby jsme dostali pokutu, ale prostě pro ty lidi tehdy to byla záruka jistoty. Stejná, jako je pro nás prestiž, prachy, kariéra dětí, kariéra vlastní, to jsou jistoty. A najednou on se těch jistot vlastně zbavuje. Ty lidi tomu skutečně věřili, že to pomáhá. A navíc, pokud to ten král udělal, tak šel do konfliktu s mnoha lidmi, kteří tam taky v tom králování, jaksi v tom království bydleli. To nebylo tak, že mu všichni tleskali. Ne všichni s ním souhlasili. On si rozházel u některých svůj pověst a přesto to udělal. A tady to je vlastně neustále se opakující motiv Bible. Je to důraz na život v pravdě, na propojení toho, co jsem poznal, s tím, co konám. To znamená, že platí ta věta, kterou jsem tady mnohokrát opakoval, kterou jsem vyčetl u Richarda Rohra. Vědět a nekonat znamená nevědět. Bibli. Vědět a nekonat znamená nevědět. Geniální. A skutečně, moje zkušenost bývá, že ti nejagresivnější obhájci pravdy bývají ti, kdo teoretizují. A většinou a nejhorší s nimi je, že mají pravdu. Akorát to nikdy neskusili. Tak to je jo, jedna věta, prostě Ása tedy činil, co je správné v Hospodinových očích. Vědět, nekonat znamená nevědět. Pojď a vyzkoušej si to a uvidíš. Tak to je první věc. To, co vás změní, není myšlenka. To, co nás, myšlenka nás nezmění, ale zkušenost s tou myšlenkou. Myšlenka je jenom ukazatel ke zkušenosti. Kdybyste slyšeli 100 kázání o modlitbě, tak vás to nezmění. A mě to taky nezmění, nás to nezmění. Ale jedna zkušenost s modlitbou nás změní než 100 kázání o modlitbě. A problém samozřejmě i církve, že generujeme nové myšlenky. A to nás nemá moc nic změnit. Pro ty lidi, co jsou na tom kempu, co vedou ty tábory, tak ta zkušenost teďka s tím vedením, s tím leadershipem, co oni tam mají, je víc než prostě nějaký seminář o leadershipu, který by vedl kdyby to mohl jíst. To je taková ikona leadershipu dnesko. Simon Sinek třeba. Nebo John Maxwell. Jo, tak to, že to oni zakusí, to je ta proměňující zkušenost. Proto jsem měl takovou radost, když jsem je tam viděl. Když jich tam vidím hodně, těch mladých dětí. Mladých lidí, sorry. Jo, tak to je první věc. Asa konal. To je síla vlastně Bible. Tak, nebojte se, tady to jsem dětem neříkal. Tak druhá věc je, ta druhé dějství je, že přichází to, co asi v mnoha těch příbězích je, že ten moment toho konfliktu, přichází nepřátelé, přichází problémy, on tam stojí proti nepřátelské přesile. A tam vyřkne takovou zajímavou větu, jenom ty, Hospodine, jenom ty jsi sto pomoci, postavili se mocný proti bezmocnému. Víte, co mu tady někdo mohl nabídnout, teda říct? A ty jsi se zbavil dobrovolně těch svých opor. A teďka tady nekňuč. Jo. Ty jsi se stal dobrovolně bezmocným. Jo? Ano, teďka tady kňučíš, že ti teda zůstal jenom Hospodin. Jo. A přestaň kňourat. Protože kdyby jsi si nechal nějaký ty bůžky, tak by to možná bys tak nekňural. Já, určitě, jako Pán Bůh je jistota, ale dobrý jsi ještě něco k tomu. Ne? Nemůžeš to takhle brát fanaticky. No. Ale přesně Asa tohle to říká, ale já jsem prostě bezmocný. Já si nemám o co opřít. Já jsem se ti dal v šanc. Já jsem se ve víře teda zbavil těch bůžků. Čas mi u toho možná brněly ruce. Já se teďka skutečně spolám jenom na tebe. Já jsem se dobrovolně stal bezmocným. A Pane Bože, potřebuji teďka tvůj pomoc. Nevím si rady. A tak když jsem to pročítal a sám jsem nad tím textem meditoval, protože kázat se má především sám sobě, tak jsem si musel položit otázku, co konkrétně já vydávám Pánu Bohu. A v čem úplně konkrétně se projevuje moje důvěra v něj, kde překračuju tu svoji komfortní zónu. Tady by to mohlo, jak jsem říkal, končit. Jo? Bůh se přizná k Asovi, požehná mu. A to tak bývá, ne? Když je člověk v nějakém průšvihu, je v nějakou zkouškou, problémem, křižovatkou, tak se modlí, hledá Boží pomoc. A v Bibli to tak někdy je, že Pán Bůh vyslyší, pomůže a člověku co? Otrne. No a tady najednou Asa dělá a upadne do stejných životních stereotypů. To my, co máme zkušenosti s doktorama, to známe velmi dobře. A člověk si říká, teďka fakt už budu ty záda cvičit. Jo? Teďka už si fakt ty zuby budu čistit. Člověk vidí ten účet za ty zuby. Nebo teďka už opravdu budu prostě, já nevím, jíst zdravě. Jo? A tak dále. Aha, za 14 dní. Prostě padáme do těch stereotypů. Smíříte se s manželkou, s manželem, s dítětem a říkají, jo, teďka už opravdu a za to r, pravdu to budu prostě už to držet. To je důležitý, to r, aby to tam bylo. Ale on mu říká, otrne, ale on říká, ne, přijde ten prorok a říká, musíš pokračovat. Žádný, že ti otrnul, pokračuj v těch reformách. A tady bychom zase možná řekli, hele, to stačí, jako hlavně nebejt fanatik. To je základ, nebuď fanatik, jo. Tady už to stačí. Určitě je dobré, jak si přizpůsobit život svojí víře, nežít, nejít proti Bohu, ale všeho moc škodí. Všeho moc škodí. I té víry moc škodí. Ale Asa tady prostě jaksi pokračuje a v těch reformách, říkám, poslechne a pokračuje. A dokonce tak vážně, že jde proti vlastní rodině, tam čteme proti vlastní matce, tak z toho si příklad neberme, ale prostě tam jenom chci ukázat, že ten Asa to skutečně bere vážně. A teďka je tady takový zajímavý moment. Možná bychom mu řekli skutečně, že Aso, jako jo, dobrý, udělal si první krok, ale nepokračuj v tom, jako nebuď fanatik. A myslím, že už jsem to tady kdysi říkal. Vlastně, když jsem se zamýšlel nad tím, co to teda ten fanatismus je, já vám něco řeknu, já se bojím fanatiků, kteří škodí jiným lidem, ale mě fascinují lidi, kteří třeba občas dělají různé šílenosti, ale prostě žijou to a věří tomu, prostě dělají to, čemu nějak věří a jsou tomu věrní. Já můžu s tím nad nima přemýšlet. Nedávno zemřel takový jeden člověk, který to byl takový o mrtvých jen dobře, ale prostě mnozí křesťané nad ním ušklíbli se, prostě fanatik. Jo. Václav Lamr, možná ho znáte. A ten chlap, to byl člověk, který mě neustále nasazoval brouka do hlavy. Když jsem ho viděl s tím šofárem prostě u Pražského hradu a teďka tam prostě vyhlašoval Boží království nad Prahou a lidi se mu smáli, ale já jsem říkal, že tam nikdy nepostavil. Všichni, že jo, teď jsme nad ním ohrnovali nos, prostě hlavně nebejt fanatik. Já nemyslím si, že to je cesta pro nás, ale ten člověk mě vlastně mnohem inspiroval. Tím svým jakoby nasazením pro Krista. Možná některé věci přeháněl, ale mě inspiroval mnohem víc tu svým nasazením, než lidi, kteří jsou na opačné straně spektra. To mě fakt jako teda neinspirujou. A velmi mě zastavil moment, z knihy Utekl jsem s osvětimi. Víte, že to napsal Rudolf Vrba, že to byl první vlastně člověk, který utekl s osvětimi. A skutečně utek, přežil pak válku. A potom pak s ním dělali interview s Vrbou. Po válce už. A ptali se ho. Setkal jste se v osvětimi s kněžími nebo s někým, komu pomohla víra v Boha přežít? A nebo slušně obstát? Poslouchejte, co on říká. Jediný, kdo skutečně obstáli ve strašlivé zkoušce, a to je zajímavé, byli svědkové Jehovovi. V Ravensbrücku jich byly tisíce. Často to byly matky vojáků, kteří bojovali na frontě. Stačilo je jít k bráně, kde byly formuláře, na nichž mohli podepsat, že nebudou dál dělat mírovou propagandu a vyznávat svou víru a mohli být propuštěni. A nestal se jediný případ, že by někdo z nich šel a podepsal. Naopak, ti, kteří slíbili, že podepíší a potom viděli, že ti, kdo odmítli, byli zavražděni, zrušili svůj slib a nepodepsali. A to říká bezvěrec Vrba. Vrba není žádný křesťan. Nebyl, už umřel. A říká, morální síla těch lidí, kterým se dneska kdekdo vysmívá, se ukázala být nesmírná a já si jich vážím. A tak... Jo, možná člověk se nad tím ušklíbne, prostě jehovisti jsou fanatici, a prosím vás, já tady nedělám nábor k jehovistům. A navíc nad rozdíl od náboženských fanatiků dneška nikoho neohrožujou, nebo neohrožovali. Jediný, co ohrožovali, byl jejich život. Znova říkám, není to nábor k jeho vistu. Ale zamysleme se nad tím, o co by naše postoje měly být rozhodnější, když jsme se rozhodli věřit Ježíši Kristu jako svému spasiteli. Bůh nechce, abychom nasadili život, chce mnohem míň. Naše peníze, náš čas, přiznání se k víře, abychom mysleli a žili pro druhé. Já tady právě si uvědomuji, jak je to nebezpečné, když se křesťanská víra zcvrkne na to mít správný názor. Názory bez toho, že se promítají do života, jsou vlastně strašně málo. Takže nakonec největší fanatik byl Kristus, že? Když to tak člověk vezme, protože šel až na kříž. Ale fanatik nebyl, protože miloval. A tady bychom to mohli skončit, krásný happy end, ale poslední vlastně moment je, přichází další zkouška a ten král, který toho tolik prožil, měl tolik zkušeností, tak selže a dělá kotrmelec. A tady se najednou ukazuje, jak je to vratký, jak i naše víra je vlastně, a i moje, jak člověk znova prostě si musí uvědomit, že musí o víru znova bojovat. A on nakonec se dá do komplotu s aramejským králem, vydá nějaký chrámový poklad. Dokonce, když ho pak napomene prorok, tak ještě se rozlítí, vsadí ho do vězení. Nechce slyšet zpětnou vazbu, chce slyšet jenom potvrzení vlastních představ. Ale to, co je zajímavé, že bychom říkali, Bůh ho potrestal, ale naopak, on jedná proti Bohu a přinesl to ovoce. Není to tak, že prostě se odvrátí od Boha a Bůh prostě teďka přijde, já nevím, že onemocní nebo že prohraje. Ono to funguje. Ano, to skutečně funguje. Jo, člověk může mít úspěch, i když na Boha, když podvádí, když kašle na Boha. Samozřejmě, že může. Teď to pořád, s tím se pere David, s tím se perou žalmisti. Jak je možný, že i ti nespravedliví se mají dobře? No mají. Samozřejmě, že jo. Protože úspěch, jak ho posuzuje Bible, není v tom, že člověk nakonec dosáhne svého cíle. To je určitě skvělý, když se to podaří. A víte, co je úspěch? Úspěch v Bibli znamená, když je člověk věrný Pánu Bohu. I když totálně selže, tak je to věrnost Pánu Bohu. A o to běží především. A tohle to nakonec je i takový motto, když člověk slouží lidem. Protože já nevím, jo, nevím, jak je to v jiných oborech, ale když jsem pracoval prostě třeba jako normálně jako rukama nebo jako elektrikář, no, tak prostě úspěch byl, když to svítilo. To se dalo docela jako posoudit. Jo. S lidmi je to trošku horší. Prostě můžete dělat, co chcete a nikdy to nezasvítí prostě. A pak si člověk řekne, ale to, o co jde v životě? Prostě dělal jsem to nějak před Pánem Bohem věrně. A proto jsem taky tak vděčný, že mnozí z vás slouží i lidem a nenechte se někdy znechutit neúspěchem, protože důležitý je věrnost. Ten příběh končí, Ása umírá, je o něm řečeno, že ani ve své nemoci se nedotazoval na Hospodina, kdybyž vyhledal jen lékaře. Prosím vás, to není nic proti lékařům, absolutně ne. Tam problém je, že se nedotazoval Hospodina. A tak tady v tomto zápase vidíme takový velký plastický souboj o víru. A v tom je to fascinující tyhle ty příběhy číst. Zápal, krásný začátek, nadšení, požehnání. Navzdory tomu, navzdory těm zkušenostem, nakonec pád a selhání. Jinými slovy, víra se nedá zakonzervovat, není to nějaký sterilní názor jednou provždy, ale je to zápas, který je třeba chránit, kultivovat, kdy tady to vše není vlastně v našich rukou. Ten Ása neudělal ty špatná rozhodnutí z nějaké kratochvíle nebo z nudy, ale protože prostě na něj doléhaly různé tlaky, tak jako na nás, zpočátku odolal, na konci nikoli. A tak každý z nás stojíme před různými křižovatkami a tenhle ten příběh nám může být výzvou ve víře se vydat správnou cestou. A to i za cenu, že to nedopadne podle našich představ. A i za cenu, že to někdy bude bolet. Ale to důležitější je, že jsem šel správnou cestou. Bohu budíš poručeno, jak to nakonec dopadne. Tak ať vám v tom Pán Bůh požehná, ať se nám podaří i tyhle ty prázdniny možná, kdy budeme mít nějakou dobu odpočinku, času třeba k přemýšlení, tak nabrat správný směr a nejenom ho nabrat, ale i v něm vytrvat. Amen. Za chvíli bude modlitba, teda ne modlitba páně, bude večeře páně. Já bych se ještě modlil a potom bych předal slovo, teda mikrofon Márovi, kdyby nás vedl v jedné písni. A potom bude druhé kolo a to bude večeře páně. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tyhle ty příběhy, které se nám zachoval v Bibli. Děkujeme ti za dar víry. Děkuji ti, pane, za to, že když někdy kulháme, někdy na obě dvě nohy, tak ty s náma počítáš a že k upřímnému se máš upřímně. Že tyhle ty hluboce lidské zápasy, o kterých jsme mohli mluvit, ti nejsou cizí. Pane, prosíme tě za to, abychom, když padáme a kulháme, tak abychom znova dokázali povstat a šli za tebou ve vědomí, že ty to s náma nevzdáváš. Děkuji ti velmi za tvoji milost. Zároveň tě velmi prosím, abychom skutečně nebyli jenom ti, kteří pravdu znají, ale kteří konají, kteří se nebojí riskovat pro tvoje věci, kteří se nebojí překračovat ty komfortní zóny, kteří se ti ve víře vydávají v těch oblastech, kde ty to chceš. Prosíme tě, pane, za to. Amen. Tě, Máro,